İşleri 9-cu başı. Şaula ent de Rabbini soktaların öldürü bile korkuturga küreşi baştın kullukçuğa gelip Damask'ta İssanı yolun tutkallana er kişi bolsun dışarı bolsun bağrında baylap Yerusalim'ge keltirir üçün Damask'tağı sinagogalığa kağıtla jazarın annan tiledi. Bara turup Damask'a juklaşkan zamanda o anı tögeregin bilmey turgallay kökten jarık jarıttı. Ol jerge jığılıp anga
Şaul, Şaul, sen mana zulmü nek etesi?
Degen avazını eşitti. Şaul anga
Rabbi, sen kimse?
Dedi Rabbi de anga
Men sen zulmü etken İsa'ma Bıçakka kesini ururga sana kıyındı.
Dedi, ola kaltırap, esik etip,
Rabbi, manga ne eterge buyurasa?
Dedi, Rabbi de anga,
Tur da şaharga bar, sana ne eterge kerek bolganı anda aytılır sana.
Dedi, anıbla bargan adamla va, ola vazını eştip, bir kişi de körmey, es taşlap tohtap kalgan edile. Şaul jerden örgü turdu, em közleri açılıp turgallaydı, bir zat da köre almadı. Sonra anı kolundan tutup, Damask'a keltirdili. Ol bir zat da körmey, ne aşamay, ne içmey, üç gün turdu. Damask'ta Hananiya atlı bir soxta bar edi. Rabbi yanga körünü körgüstüp,
Hananiya,
degendi, ol da,
Men mi Rabbi?
Degendi, Rabbiya anga,
Turda tüz oram atlı oramga bar, anda İyudan üyünde Şaul atlı tarslı kişini sor, ol endi tilek ete turadı. Ol görünüde Hananiya atlı kişi anga kelip, anı közleri körür üçün, anı üstüne kolların salganın körgendi.
Dedi, Hananiya juapka,
Rabbi, ol adam seni İyerusalim'deki sıylılarına kalla bir amallık etkenin men köpleden eşitken mi? Mında da sen atını çakırgallanı barısında baylarga başdın kullukçuladan erkilligi bardı.
Dedi, alaya Rabbi anga,
Bar, nek desen milletlege, em paçaklağa, em da İsrail ululağa, Meni atımı bildirir üçün ol meni saylagan sautumdu. Men de anga ol meni atım üçün kallay bir kıynalarga kerek bolganın körgüstürüp mi?
Dedi. Hananiya barıp ol üyge kirdi. Sonra Şaul'un üstüne kolların salıp
Şaul karındaşım seni kelgen jolunda sana körüngen Rabbi İsa Seni közlerin körür hem de sen sıylı nürden tolur üçün meni sana yigendi.
Dedi, olsağa tokuna Şaul'un közlerinden kabuk düşkünçe bolup, ol bilmey turgallay körüp başladı. Sonra durup suda kömüldürüldü. Andan sonra Şaul aş aşap karı aldı. Sonra Damask'tağı soktala bula bir bölük gün durdu. Olsağatta sinagogalada, İsa Allah'ını ulanı bolganın bildirip başladı. Muneşt gelli bağrı da seyirsinip,
Yerusalim'de bu atna aytıp dile getkelleni jok öterge küreşken bu tüyül müdü? Beri de alanı baylap başdın kullukçulağa eltir üçün gelme gelmedi.
Deyedile, Şaula bekten bek güçlenip, Damask'ta yaşayan İyudeylilige İsa Masih didip görgüste alanı abzırata yedi. Bir bölük zaman uzgandan sonra va, İyudeylili anı öltürürge onu öttile. Alaya Şaul alanı ol niyetlerin bilgendi. Alava şaharını kabaklarını katında, keçe de künde anı öltürürge saklayedili. Soğutalava keçe gidi anı alıp, şaharını kabırgasından çetem bile düşürdüle. Şaul Yerusalim'ge kelgeninde, soğutalağa koşulurga küreşti. Alaya anı soğuta bulganına inenmay, Annan bağrı da korku edili. Barnaba ve anı birgesini alıp Abustolluğa keltirdi Эм да Шаул жолда Раббини көргенин, эм Раббини аңа не айтқанын, эм да ол Дамаскта Иссаны атын таукел билдиргенин алага айтты. Сора ол Иерусалимде ала була барып келип, Рабби Иссаны атын таукел билдирип турду. Грекче сөйлөшкөн иудейлер беле да сөйлөшүп давлаша эди. Алава аны өлтүрүргө ниет эте эдили. Карындашлар муну билгенлей Шаулну Кесарияга ийдили. Аннана Тарсқа ашырдыла. Биттеу Иудеяда, Галилеяда, эм Самарияда болған жамағатла рахатлыққа еділе. Иманда өсе, Раббиден қорқу бұла жашай, сейлін үрден көрленіп, көп бола еділе. Бір жолда Петер барысына да айлана барып, Лот әлінде жашаған сейлілаға да келді. Ол анда саллары құрышқан, 8 жылдан бәрі төшіктен қопмаған, әне ятлы бір адамға түбеді. Петер аңға,
«Эней, Масих Исса сені сау өтеді, тұр, жатқан жеріңе жи!»
Деді, ол да олзағат тұрды. Лотта бұла Шаронда жашағалы бары да аны көріп, Раббиге қайтыштына. Яффада Табита атлы бір соқта тұшыру бар еді. Аны атының мағанасы маралды. Ол көп қайыр шеткен, әм көп садақа берген тұшыру еді. Ол күллені бірінде ол ауруқсынып өліп қалды. Аны өлігін жуып, оғарғы отауда салдыла. Лот Яффаға жуық еді. Ол себептен соқтала, Петерні анда болғанын ештіп, аңға екі адам еп, Петер мүчімай алаға келерін тіледіле. Петер тұрып ала бұла кетті. Ол келгелі аны оғарғы отауға әлттіле, ән біттеу башсыз қатырла жылап, аны алына келділе. Табита ала бұла жашаған кезуінде еткен көліктерін біле чәпкелерін Петерге көргістілі. Петер барында тұшына чығарып, тобықланып тілі кетті. Сора өлікке айланып.
«Табита, тұр!»
Деді. Ол да көзлерін ашты, әм Петерні көріп, олтырды. Петер аңға қолын беріп қобарды, әм сыйлыланы, әм да башсыз қатылланы чақырып, Табитаны аланы алларына сау етіп салды. Бұ үш біттеу Яффаға белгілі болды, анда көплі Раббиге инандыла. Сора Петер Яффада тері іште үші Шимон атлы біреуіні үйінде бір талай күн тұрды.